Radio Sicilia. Үшінші июл жұмға күнні озаттық болқынларында. Русияда бірден дәулет имтиханын татарша бердіртуіне сұраған шикаят кері қағылды. Бестілеген мен оқушының имтиханыны бере алмауына қарамастан, жетекшілер оның нәтижелерін оңышлы деп бәйелді. Украина президенті Виктор Ющенко Қырымға келді. Оны Ақмешітте енді 53 күн пикетте тұрған Қырым татарлары да күтті. Башқұртстан парламенті конституциядағы суверенитет сөзін алу мәселесін күзге қадар қарамайшық. Келесі атнада Қазанда татар ешілері жиылашық. Міне бұлар хақында бүгін азаттықта сөйлесерміз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары қысқаша. Америка Қошма Штатлары президенті Россияны салқын суғыш шырындағы көбік фикірләуден башта тартырға шақырды. Ингуш Республикасының президенті вазифаларын уақытлыша башқарушы еді премьер-министр Рашид Ғайсанов белгіленді. Татарстан хава юллары ұшқышы техник жетерсізлік арқасында Волгоградта түшіп отырырға мәжбүр болды. Европада Еменлік һәм хезмәттәшлік ұйышмасының парламент мәжлісі сталинизм һәм нацизм җинаятларын хөкүм иткән карарны кабул итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Америка Кушма Штатлары президенты сәфәре алдыннан биргән әңгәмәдә Русияның Америкага карата салкын сугыш чорындагы кебек фикерләүдән баш тартырга чакырды. Обама Associated Press агентлыгына биргән әңгәмәсендә Русияда премьер-министр Владимир Путинның хаманда көчле булуын искә алды. Әңгәмәдә ул Путин элеккечә дә, яңача да эш йөртә белүенә ышануын белдерде. Америка Кушма Штатлары башлыгы Русия җитәкчесе Дмитрий Медведев белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыруында әйтте. Элегерәк Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары президенты белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнүен әйткән иде. Русия премьер-министрының сүзчесе Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обама Владимир Путин салкын сугыш чорында кебек фикерле дип уйлап, ялгыша дип белдерде. Премьер-министрның сүзчесе Обаманың Владимир Путин турында фикере киләсе саммитта очрашканнан соң тулысынча үзгәрәчәк дип ышандыра.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Ингуш Республикасының президенті вазифаларын уақытлыша башқарушы еді премьер-министр Рашид Ғайсанов белгіленді. Бұл қарар қазіргі президентінің Юнус Бәкиев Құровның вазифаларын өтей алмауы себепле қабыл етілді дейлі рәсми шығанақта. Ингушетия президенті Евкуров қазір аңына келген деп деген хабарлар бар. Ингушетия вәкілшілігіндә ул тіріліп келе, оның хәлі бір айда шақты яхшырырға мүмкін деп айтқандар. 22-нче июньдә Евкуровқа һөҗүм булды. Аны озатып баручы машиналарға шартлатқыч тиеген машина килеп бәрелгән иде. 2009 елның беренче яртысында Русияда милләтара нәфрәт аркасында 38 кеше үтерелгән, 106 кеше зыян күргән. Хокук яклаучылар алга таба бу саннар арташак дип фаразлый. Мәскәү кеше хокуклары бюросы башлыгы Александр Брод хәбәр иткәнчә, һөҗүмнәргә күбесенчә үзбәк, кыргыз, таҗик кешеләре дучар була. Иң күбе һөҗүмнәр Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсендә теркәлгән. Русия башкаласында 21 кеше һәлак булган, 68 кеше зыян күргән. Шулай ук Петербург һәм Ленинград өлкәсе, Түбән Новгород, Калининград һәм Ярославльдә дә милләтара нәфрәт аркасында кылынган җинаятьләр тер Кәлгән. Бу хакта news.com сәхифәсе хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Татарстан хава юллары ширкәтенең Казаннан Анталияга баручы Boeing 737-400 Волгоградта төшеп утырырга мәҗбүр булды. Бу хакта Высота агентлыгы хәбәр итте. Идара бүлмәсендә төтен чыккан, шуңа экипаж җиргә төшеп утырырга карар кылган. Бу очкычта Казаннан Анталияга баручы 150-дән артык юлчы, шулай ук 8 очучы булган. Җирле агентлык хәбәренә караганда, очучылар бүлмәсендә төтен чыгу сәбәпләре ачыкланган, җитешсезлек төзәтелгән. Казан хаваланның белешмә бүлеге хәбәр иткәнчә, Татарстан хава юллары ишкыше хәзерге вакытта Волгоградта юлчылар хава аланы вокзалында яңа хава карабының бирелуын көтә. Казан хаваланының белешмә бүлеге ұшқышының Анталияға қойшан ұшығы әлеге белгілі түгіл деп хабар етті. Шулай ук Красноярскида ЮТР ширкәтенең ұшқышы да бүген хаваланынан китә алмаган, аның энергия системасы ватылган. Онда да Боинг ұшқышы булган. Интерфакс хабар иткәнчә, бу хәлләрне Русия авиация идарәсенең комиссиясе тикшерәчәк. Европада имени һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе сталинизм һәм нацизм җинаятьләрен хөкем иткән карарны кабул итте. Бу документ аерылган Европаны берләштерү дип атала. Әлеге карар Европа парламентының 23 августына Молотов-Риббентроп карары кабул иткән көнне сталинизм һәм нацизм корбаннары көне итеп игълан итү инициативасына теләктәшлек үзеннән кабул ителгән дип хәбәр ителә. 3 июльдә эш сәфәре белән Кырымда Украина президенты Виктор Ющенко булды. Килүнең максаты 2017 елга кадәр төзелгән икътисади үсеш программасының үтәлешен карап чыгу. Утырышта Кырым җирле хакимиятләре вәкилләре чыгыш ясады, төбәкнең хәле белән таныштырды. Виктор Ющенко шулай Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән дә очрашырга тиеш. Тулырак иде безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман Сили.
3-нче елда Кырымга 3 көнлек эш сафары белән Украина президенты Виктор Ющенко килде. Сафарның төп максаты Кырымның 2017 елга хәтле социаль-икътисади тәрәккыяты буенча дәүләт программасының үтәлүе ни дәрәҗәдә булганын карап чыгу. Кырымның үзәк һәм җирле хакимият органнары катнашында президент җитәкчелегендә узган бу утырышта Кырым министрлар шурасы рәисе Виктор Плакида министрлар чыгышлар ясап, Кырымдагы социаль-икътисади вазият хакында сөйләделәр. Президентның матбугат үзәге белдергәненә күрә, Украина хакимияте Кырым проблемаларын кирәкле дәрәҗәдә игътибар итми икән. Кырымдагы утырышта потенциаль инвесторлар, банкирлар катнашты. Президент 33 агъзадан торган Кырымтатар милли мәҗлесе белән дә очрашырга әзерләнә. Очрашу вакытында Виктор Ющенкага Украина генпрокуроры һәм СБУга, ягъни Украинаның куркынычсызлык идарәсенә 1944 елда Кырым татарларын сүргүн ителгәннәре буенча җинаи эш кузгалуыны башлап җибәрергә таләп итеп күрсәтмә биргәннә рәхмәт сүзен әйтергә җыенабыз, диде мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы. Әлбәттә, мәҗлес белән булган очрашу вакытында Кырым татарларының иң мөһим мәсьәләләре хакында да сүз булачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды, алга таба Азатлык дулкыннарында. Русиядә бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертүне сораган шикаят кире кагылды. Шикаят итүче мөрәҗәгатьне Европа мәхкәмәсенә юллаячак. Суверенитет калып тора. Башкортстан парламенты конституциягә үзгәрешләр кертү мәсьәләсен көзгә калдырды. Татар яшьләре Казанга җыела. Быелгы чараның үзенчәлекләре турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кармаш, башта Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Җомга көнне Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко ил президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен җиткерде. 30 меңләп укучының сынауны уза алмауына карамастан, җитәкчеләр бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре уңышлы дип бәяләде. Шул ук вакытта пәнҗешәмбе көнне Русия югары мәхкәмәсенең кассация коллегиясе бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертүне сораган шикаятны кире какты. Шикаят итүче мөрәҗәгатьне Европа мәхкәмәсенә юллаячак. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Бүген Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда мәгариф министры Андрей Фурсенко бердәм дәүләт имтиханын биргән 900 мең укучының бары 2 меңнән артыгына 100 балл җыйганын, ягъни югары күрсәткечләргә ия булганын әйтте. Шул ук вакытта мәктәпне тәмамлаучы 30 мең укучы имтиханда кирәкле балны җыя алмаган һәм аларга мәктәпне тәмамлау турындагы таныклык бирелмәячәк. Медведев моның өчен борчылырга кирәкми, таныклык алмаганнар техникум яки һөнәр мәктәпләренә кирип укый торар. Ә бер елдан алар кабат имтиханны бирә алачак диде. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын 10%-ка якын укучы бирә алмаган, ягъни һәр бер 10-нчы укучы югары уку йортына кирип укырга сәләтле түгел булып чыга. Алар арасында татар мәктәпләре укучылары күп булу ихтимал, чөнки бу елдан 10 ел дәвамында татарча гына белем алган укучы да имтиханны урысча бирергә тиеш булды. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы шундый барарга бул итте. Казанның Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге 2-нче татар гимназиясында баласын укытучы Аида Камалова бу карар белән канагать булмауын әйтеп, аны шикаять иткән иде. Имтиханны урысча бирдерту минем баламның хукукларын бозды диде ана кеше. Ягъни татар балалары чынлыкта 2 имтихан бергә тиеш була, берсе тип сынау, ә икенчесе биремнәрне татарчадан урысчага тәрҗемә итү. Пәнҗешәмбе көнне Россия Югары мәхкәмәсенең гражданнар эшләре кассация коллегиясе Камалованың бу шикаятын кире какты. Россия мәгариф министрлыгы вәкиле мәхкәмәдә белдерүенчә, дәүләт уку стандарты федераль компоненты нигезендә чыгарылыш сыйныф укучылары урысча аралаша һәм ана теленнән урысчага яхшы тәрҗемә итә белергә тиеш. Мәхкәмә утырышларында катнашкан Казанның 2-нче гимназия мөдире Камария Хәмидуллина сүзләренчә, бу өлкәдә туктап калырга ярамый.
Инде хәзер үк төрле яклап эшләргә кирәк. Безгә хәзер утырып түгәрәк өстәл артында. Менә шушы 2 мәктәбә бу узган, хәзер 3 мәктәбә узды бит инде. Аның беренчесе бит 16-сы һәм 21-нче апрель көннәрендә булды. Монсы бер мәктәбә. Менә бу 3 утырышны хәзер утырып анализларга кирәк, түгәрәк өстәл уздырырга кирәк. Алдагы адымнарның бөтен якларын, бөтен нигезләмәләрен безгә хәзер фикер алышырга кирәк дип саныйм мин үзем шәхсән.
Камария Хәмидуллина бу эшне юрист дәвам итәр дип ышанабыз диде.
Камалова ханым белән эшли торган юрист бар, әлбәттә эшне ул барыр дип уйлыйбыз.
Чыннан да, алда узган 2 утырыштан соң Камалованың юристы Игорь Аверьянов Русиядә уңышка ирешмәсәк Страсбургка мөрәҗәгать итәбез дигән иде. Җомга көнне Аверьянов Азатлык радиосына Европа мәхкәмәсенә шикаят әзерләнүен әйтте. Озакка сузмый гына аны җибәрәчәкбез дип белдерде ул. Русия Югары мәхкәмәсенең бердәм дәүләт имтиханын татар телендә бирүне тыю турында карар чыгаруын Татарстанда туган телне тымалау дигән гамәл буларак кабул итәләр. Хәтта ки Русия Конституциясендә милләтләрнең хокуклары тигез диелгән булса да.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Ак мәчеттә бер төркем кырым татарлары җир таләп итеп инде 53 көн пикетта тора. Аларның ачлык игълан итүләренә дә, шигарьләрен үзгәртүенә дә игътибар итүче булмады. Бүген Кырымга 3 көнлек сәфәргә Украина президенты Виктор Ющенко килде. Аның максаты социаль икътисади хәлләр белән танышу. Кырым татарлары президент белән очрашуга өмет итә. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
Киевта министрлар кабинеты каршында җир мәсьәләсен хәл итүен таләп иткән кырым татарларын пикет уздыра башлауларына 53 көн булды. Каршылык чарасында катнашучылар арасыннан 8 кеше ачлык игълан иткән иде. Пикетта катнашучылар янына беренче министр урынбасары чыгып мәсьәлә хәл ителәчәк, каршылык чарасын туктатыгыз дисәләр дә пикет дәвам итә. Әйтергә кирәк, пикетчылар арган кәефләре төшкән булуга карамастан, ахыргача торачакларын белдерәләр. Каршылык чарасында катнашучыларның берсе Ринат Шаймарданов, Кырым хакимияты, кайсы җирләр аерылачагын билгеләде инде, ләкин бу җирләрнең хуҗалары Киевта. Кырым татарлар күтәргән җир мәсьәләсе буенча комиссия үз эшен апрель аенда башлаган булса да, әлегә кадәр нәтиҗә юк, диде.
Крымская власть подготовила все документы по передаче земельных делянок, и эти документы находятся уже в Кабмине. То есть все, что зависит от Крыма по спорным землям, Крым сделал. Дело осталось только за подписью кабинета министров. Они должны были согласовать с министерствами, и премьер-министр должен подписать распоряжение о передаче земель на крымский баланс, а Крым уже раздал жителям. Но вот по какой-то причине они это дело не подписывают. Мы думаем так, что в этом деле участвуют коммерческие структуры, которые заинтересованы в этих землях и которые делают все, чтобы не допустить их передачи народу.
Бу Киевтагы акцияда катнашучыларның берсе Ринат Шаймарданов иде. Тагын бер катнашучы, ынычкы көн дәвамендә ач торганнарның берсе Айдар Абилтаров безгә беркем дә игътибар итми дип борчыла. Ул безгә Филипчук һәм башка министрлар чыгып акцияны туктатыгыз, мәсьәләгезне хәл итәрбез дигәннән соң без ачлыкны туктаттык, ләкин безне алдаладылар, ди ул.
За это время никаких извинений у нас не было. Объявили протест голодовкой. На 13 дней вышел министр стрелять. Мы ваши вопросы решили, мол, отмените голодовку. Нам никакой медицинской помощи. Ну, не оказывали они.
Вы прекратили голодовку?
Ну, после слов министра прекратили, но результата никакого не видели.
Вас обманули?
Обманули.
Шулайык пикетта катнашучы Дилавер Рашитов жир мәсәләсе Кырым татарларының күп кенә мәсәләләренең берсе була. Украина 22 елдан бирле Кырым татарлары белән бәйле бер канун да кабул итмәде. Әгәр дә кабул ителгән булса иде, без таләп иткән жир мәсәләсе дә хәл ителер иде. Украина безнең мәсьәләне хәл итмәгәч, без каршылык чарасын халыкара дәрәҗәгә чыгарырга булдык. Моның өчен без шигарьләрне инглиз теленә тәрҗемә иттек, диде Дилавер Рашитов.
Ну, на сегодняшний день 22 года нерешения вопроса, конечно, это должно объединить всех, как в Крыму, так и во всем мире, кто себя называет крымским татарином, должна объединиться именно здесь, на сегодняшний день. Наш народ должен поддерживать нашу акцию. Наш народ стоит здесь под кабинетом министра. Такого еще здесь не было, так нам говорят.
Сюжеты давамит Абдилавер Решетов. Біздің акция бізді матбуғат чараларында яқтыртмайлар, бізге журналистлар да келмей, бір кім де қызықсынмай, деді.
Вокруг нашей акции явно проходит информационная блокада, потому что к нам не подходят никакие ни журналисты, никакие телерадиокомпании. Нас, можно сказать, игнорируют, делают вид, что нас здесь нету.
А с чем это связано?
Мы не знаем, видимо, это связано с тем, что наш вопрос так и не хотят рассматривать на данном этапе. Даже 13 дней голодовки, которую вели наши участники акции, никак не воздействовало ни на правительственном уровне, ни на каких министерских уровнях результата не было.
Шуны да әйтергә кирәк. Жир мәсьәләсенә хәл итү юлларына өйрәнү вазифасын Юлия Тимошенко май аенда Украинаның табигатьне саклау министры Филипчук өстенә йөкләгән иде. Кабина утырышларының берсендә Тимошенко Филипчукны барыгыз пикетчылар белән сөйләшегез дип куып та чыгарган хакында хәбәр таралган иде. Моннан соң Филипчук Крымдагы жир мәсьәләсе буенча комиссия әгъзалары белән күрешкән иде берничә тапкыр. 27 июньдә исә Филипчук Крым татар милли мәҗлесендә пикетчылар вәкилләре мәҗлес әгъзалары белән күрешеп сөйләште. Кайсы җирләр күпме гектар аерылачак хакында фикер алмашкан ул бу утырышта. Бу хакта Киевтагы пикетчылардан очрашуда катнашкан Нариман Пателов белдерде. Киевтагы пикетчылар без акциябызны халыкара дәрәҗәсенә чыгарабыз дип шигарьләрне инглиз телендә язып башлаганнары да билгеле бер факт.
Просто не решается, у нас выгода нету. Мы акцию заявили как до конца, бессрочную. То есть до тех пор, пока нам землю как-то не предоставят, мы будем находиться здесь. Если необходимо, будем еще раз объявлять голодовку, будем обращаться в международные организации. Но у нас другого выхода нету. Уйти без земли мы отсюда не можем.
2-3 июльдә Брюссельдә Крым алга таба юл исемле түгәрәк стәл узды. Киевтагы пикет һәм Брюссельдә узган түгәрәк стәл арасында бәйләнеш бармы, юкмы билгесез. Ләкин аның эшендә бөтен дөнья хан татар конгрессы рәисе, мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров катнаша. Чараны Европада Европа илләре проблемалары буенча дәрәҗәле Европаның сияси үзәге исемле ғилми институт уздыра. Мәҗлеснең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Европа Шурасының Кырым һәм Кырым татар мәсьәләләренә игътибарның артуы бу утырышның төп сәбәбе була икән. Түгәрәк стәлдә Кырым татарларының проблемалары хакында сүз бара һәм алар өчен приоритетлы булган мәсьәләләр Европа Шурасы комиссияларында өйрәнеләчәк. Рифат Чубаров Европа Шурасына кергән дәүләтләрне Кырым татарларының мәсьәләләре буенча махсус программалар эшләп чыгу һәм аларны гамәлгә ашыру тәкъдименә ясаган Брюссельдә. 3 июльдә исә Кырымга киләчәк Украина президенты Виктор Ющенко мәҗлес әгъзалары белән дә күрешәчәк. Алдан мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев мәҗлес бу очрашуда катнашудан баш тарта ала. Чөнки президентның Кырымдагы вәкаләтханәсе очрашуда тик 5 мәҗлес әгъзасы һәм берничә Кырым татар иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашачагыны билгеләгән иде. Президент Кырым татарларының киң даирәләре белән очрашырга теләк белдергәнне без куплыйбыз, ләкин мәҗлесне һәм иҗтимагый оешмаларны бер рәткә кую кирәкмедер дигән Мустафа Җәмилев. Соңыннан бу мәсьәләдә ниндидер компромисс табылган һәм мәҗлес президент белән очрашачагы көтелә. Әлбәттә, бу очрашу вакытында Кырым татарларының мәсьәләләре арасында җир мәсьәләсе дә булачак. Һәрхәлдә Киевтагы пикетчылар моны үміт етелер. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Телевер Усман.
Азатлық радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Уважать и охранять.
Өзіміз үшілеміз.
Қандам Костомова.
Мәскеулер алдында ультиматум құя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Вот енді, my friends.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Русия Конституция мәхкәмәсенең төбәк һәм республикалар конституцияләреннән суверенитет сүзен алу таләбен әлегә Якут-Саха республикасы гына үтәде. Дагыстан бу мәсьәләне тикшерәчәк парламент комиссиясе төзелде. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзәк кушкан икән эшләрбез дип белдерде. Әмма Башкортстан дәүләт җыелышы корылтае киләсе атнада җәйге ялга чыга. Комитет рәисе Зөфәр Еникеев сүзләренә караганда, суверенитет мәсьәләсе әле шул килеш калып тора. Аның белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашты.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының язгы сессиясының соңгы 16-нчы утырышы 9-нчы июльгә тәгаенләнде. Бу хакта парламентның президиумы киңәшмәсендә килешенде. Җәйге яллар алдыннан депутатлар 40-ка якын мәсьәләне тикшерәчәк. Күп кенә канунларны карап, аларның кайберләрен соңгы укуда тикшереп кабул итәчәк дип көтелә. Башкортстан дәүләт җыелышының шушы соңгы утырышы көн тәртибе сәясәткә якынрак булган күп кенә кеше өчен кызыксыну уята иде. Нәкъ менә шушы утырышта Башкортстан конституциясындагы мәддәләрдән суверенитет төшенчәләрен алып ташлау мәсьәләсе дә каралыр дип фаразланган иде. Ни өчен дигәндә, Русия Конституция мәхкәмәсе карары шуны таләп итә. Әмма Башкортстан парламентының 9 июльдә үтәчәк соңгы утырышы көн тәртибенә бу мәсьәлә кертелмәгән булып чыкты. Гомумән бу мәсьәләдә Башкортстан депутатлары нинди фикердә икән соң? Шушы сорауга җавап алу өчен без Башкортстан парламенты комитеты рәисе Зөфәр Еникеевка мөрәҗәгать иттек. Без суверенитет төшенчәсен үзебезнең төп кануннан алып ташлау хакында уйлаганыбыз юк әле, диде Зөфәр Еникеев.
2000-нче елдан алып төбәкләргә беренче нәүбәттә әлбәттә республикаларга федераль үзәк тарафыннан бик көчле басым бара. Һәм менә мин закондар чыгару өлкәсендә эшләгәч, депутат буларак безгә нык сөйләделәр, чөнки һәрбер законның нөктәһенә үтернә кадәр без федераль законнарга тап килтереп эшләргә тиешбез. Һәм гомумән, әлбәттә, төбәкләр, республикалар һәм башка Россия федераль субъектлары үзләре законнар чыгару мөмкинлегеннән бүгенге көндә мәхрүм ителеп барылар. Шуларның тагы бер нәрсә булып, басымы буларак, әлбәттә, мөстәкыйльлекне суверенитетне гамәлдән чыгару турында ул эш күптәннән бара. Реаль суверенитет, әлбәттә, бүгенге көндә республикаларда нидердә бүтте тәһәмдә яңгыш булмас, хәзер ул калды де юре юридик яктан гамәлдән чыгару. Ләкин әлбәттә Россия Федерациясының конституциясына таянып әйткәндә 71-нче, 72-нче статьялары бар һәм 73-нче статьяла Россия конституциясының һәрбер субъект республикалар үзләренең вәкаләтләре бар һәм шул вәкаләтләргә таянып үзаллы законнар чыгару хукугына ия. Бу әлбәттә үзәктең бул басымы Россия конституциясына туры килмәй. Һәм безнең әлбәттә депутатлар бернинди дә әле ул югарыдан килгән күрсәтмәгә бер хайтенгә тайтып турманык әле бездән статтарның бернинди дә бер карар да кабул итмәдек, бездән әле реакция юк. Ошо язгы сессияның ултырышы буласак 9 июльдә күзгелеккә, әгәр дә нык төрле басымдар булса, без ниндидер бер карар кабул итербез, ә бүгенге көндә әлбәттә бездә бу яктан тынычлык дип әйтермен.
Зөфәр Еникеев сүзләренчә, Башкортстан депутатлары республиканың азмы күпме мөстәкыйльлегенә балта белән чабучы федераль үзәкнең гамәлләренә каршы торырга тырышачак. Без әле һаманда төбәкләр җитәкчеләрен турыдан-туры сайлаулар булырга тиеш дигән фикеребезне дә парламент мөнбәреннән Мәскәү тарафларына җиткерү умтылышларыннан ваз кичмәбез, диде Зөфәр әфәнде. Чөнки халык фикерен белешүнең соңгы нәтиҗәләре дә турыдан-туры сайлауларны яклаучыларның күбрәк булуын күрсәтте. Милли республикаларны кысу, хәтта аларның телләрен кысуга кадәр барып җитте. Монысы инде бөтенләй дә бернинди кысага сыймый, Зөфәр Еникеев.
Бу нүктә булу мөмкин, чөнки әгәр дә милләтләрнең телләрен кыса башлайлар икән, монда Россия Федерациясендә булган милләтләр бергә берләшеп, әлбәттә, карка сыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул саясий актан, бул насар хүзүмтөлөргө келип жеткирүү мүмкүн. Буну мен ойлойм, Россия Федерациянын жетекчилиги, федерал министрдер улар аңларга тийишти, тийиштер дейм. Чөнки тарыхый актан алып караганда, мисалан, Советтер Союзу таркалуунун түп себеби болуп, республикалардан миллий тилдерди бүтүрүү башланганы, ушул саясат баргайны. Хам буну албетте бир тармага эки тапкыр басуу Россия Федерация жетекчилигине билмейм, ул миндейдир ки мелде акылы чекленген гана басуу мүмкүн, чекленген иштерге басуу мүмкүн. А булай, агар да акыл менен иштеткенде, Россия Федерациянын конституцияна таянып, иш алып барга тийиштер.
Башкортстан парламенти комитети рейси Зүфер Еникеев фикирлерин иштеттиңиз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5-12 июль көннәрендә Казанда татар яшьләре көннәре үтәчәк. Оештыручылар бу чара сайлап алынган татар яшьләренең очрашу, күңел ачу урыны гына булып калмыйча, җитди мәсьәләләр турында фикер алышу мәйданына әверәләр дип өмет итә. Быелгы татар яшьләре көннәренең үзенчәлеге турында Гөлнар Гыйльванова сөйләр.
Казанга Россиянең 40-тан артык төбәгеннән 150 яшь делегат киләчәк. Чараны яшьләр эшләре һәм туризм министрлыгы, Татар милли мәдәни мөхтәрияте, Идел яшьләр үзәге оештыра. Быел ул 19-нчы тапкыр үткәрелә. Ел сайын татар яшьләре көннәре алдан төзеп куйган программа буенча бармый. Килгән делегатлар үз проблемаларын уртага салып сөйләшә. Мисал өчен, татар дискәтүкләре яшьләрне берләштерүче төп мөмкинлекнең берсе булуын исәпкә алып, төбәкләрдә мәдәни чаралар, татар дискәтүкләре үткәрү тәҗрибәсе белән уртаклашу каралган. Мәскәүдән махсус кунак Радик Ярулин, диджей Радик та чакырыла. Һәр кич делегатлар үзләре тәкъдим иткән тема буенча дискәтүк үткәрәчәк. Моннан кала пиар, журналистика, сәүдә, грант системасы, сәясәткә кагылышлы күп кенә дискуссия, әңгәмә, остаханәләрдә оештырылачак. Петербурдан килгән кунаклар икътисад һәм финанслар буенча түгәрәк өстәлләр үткәрәчәк. Татар яшьләре көннәренең үзенчәлеге шул: монда килгән делегатларның үз теләкләрен җиткереп, программага үзгәрешләр кертү мөмкинлеге бар. Мөстәкыйльлеккә өстенлек бирәбез. Һәр делегат әйтәсе килгән фикерен җиткерә алачак, ди чараның пиар менеджеры Ләйсән Тофа Тулина.
Татар яшьләре көннәре ул аерым брендка әйләнеп китте һәм яшьләр монда килүне үзләре өчен бик зур дәрәҗә дип саныйлар. Татар яшьләре көннәренең төп максаты, төп идеясы ул татар яшьләрен җыеп, үз ара элемтәләр булдыру, яңадан Казанга гына килеп түгел, мәсәлән, әйтик, миндә булса федераль округларда үзләре генә очрашып, ниндидер чаралар үткәрергә, информация белән алышынырга, күмәк дип әйтсәң инде бергәләшеп ниндидер чаралар үткәрү өчен эшләнәм менә шундый. Чара әйм татар яшьләре көннәренә әйтик инде регионнар тагы эшли торган татар яшьләре оешмаларының иңнәре, иң яхшы вәкилләре генә килүгә лаек дип табыла.
Яшьләр татар халкының йөзе кашы булган билгеле кызыклы шәхесләр белән дә очрашып фикер алышачак. Килгән кунаклар тормышын масса күләм мәгълүмат чараларда яктыртып бара. ТНВ каналында бер атна дәвамында делегатлар Хәйерле иртә программасында катнашып, төбәктәге татар оешмаларын борчыган мәсьәләләр турында сөйли. Үзебез тапшыруының да махсус чыгарылышы көтелә. Яшьләр тукталышы программасы бу чарага тулы бер тапшыру багышлаячак. Көзгә татар милли автономия җитәкчеләренең җыены узачак. Аерым алганда ул мәгариф, туган телне укыту мәсьәләләренә багышлана. Аңа кадәр татар яшьләре көннәре дәвамында яшь делегатларның ситуацияны яхшырту юлларын эзләп, нәтиҗәсен шушы семинарда яңгырату мөмкинлеге булачак.
Казаннан Гөлназ Гыйльфанова булды. 4 июль шимбә көнне Сембердә федераль Сабан туе үтәчәк. Ульян өлкәсе башкаласындагы чаралар инде бүген үк башланып китте. Бүген шәһәрнең төрле мәйданнарында Ульян өлкәсендә татар мәдәнияте көннәре уңайыннан оркестрлар һәм Татарстан сәнгать осталары чыгыш ясый. Шулай ук Алтын Минбәр халыкара мөселман кинофестивалендә катнашкан һәм бүләк алган Дилема, Өч аяклы ат һәм кыска метражлы мәктәп дуслары Фәридә фильмнары да күрсәтелә. Сембердә федераль Сабантуе икенче тапкыр уза. Беренчесе 2003 елда булган иде. Бу юлы Русиянең 35 төбәгеннән 350-ләп кунак килер дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлары барысы да қысқа толқындарда, интернетте ғым ершінде.
Азатлық радиосын тыңдаңыз.
Азатлық.орг.
Алға таба азатлық толқындарында Иранда сайлау нәтижелеріне ризасызлық білен башланған саяси бәхәсләр қыза бара. Башқұртстан театрлары жәйге тарылыша. Узған сезон Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт театры үшін нинди болған? Микрофон алдында Алсу Қырмаш, сіз азатлық радиосын тыңдайсыз. Иран президент сайлауынан соң ил тарихында соңғы 30 елда көрілмеген қаршылыққа душар қалды. Илдә сайлау нәтижелеріне ризасызлық белән башланған саяси бәхәсләр торған сайын қуыра бара. Илдәге дини башлықның бір тарафны яклауы Ирандағы режимға тәнқидләрне арттырды. Толырақ мәгълүмат белән Мәтин қорышмас.
Иранда президент сайлауынан соң болған вакиғаларда иғтибарына иң күзелі біткен әйбір Иранда бірінші тапқыр дини һәм саяси башлықлар арасында низак туу болды. Иран рухи башлығы Аятуллах Хәменеи үз күшен тулысынша сайлауларда икенче тапқыр жеңіп шыққан ил президенті Мәхмед Әхмәдинеджадны яклау үшін кулланды.
Мен жан нақабели дарам. Әндәк абыруй һәм дарам.
Тормышым ярлы, тәнем гарип. Сезне миңа бүләк иткән аз гына даным бар. Мин аларның барысында дини инкылап өчен фида итәргә әзер.
Мин һәр мен кафедә аскерфтем. Дар рох ин инкылап ва дар рох ислам фида хаһам кард.
Иран рухи башлыгы Хәменеи бу чыгышын узган атнада каршылык чаралары узган мәйдан уртасында ясады. Халык аның бу сүзләрен күз яшьләре белән тыңлады. Монда 12 зур шигай имамы да катнашты. Аның бу чыгышы гадәти түгел иде. Мондый җыеннар гадәттән тыш низак вакытында яисә зур бәйрәм чараларында гына яңгырый. Ул чыгышы вакытында оппозицияны да кисәтеп, аларны протест чараларында түгелгән кан өчен җавап бирәчәкләре турында сөйләде. Чыгыш ясаганда аның үз сәламәтлегенең начар булуына басым ясау исә Вәғәзінің тәсірін арттырды, рак ауруы білен ауруы мәғлім болған Хәменеинің ясаған жетті чығышлары урамнардағы қоршылықларынан басылуына ярдәм итті. Ләкін екінші яқтан, аның орнына кімнің білгенәшек турында бәхәсләр артты. Қайсы бір білгішілер Хәменеинің бір тарафқа ғына яқлау білдіруі, алға таба яңа кризисқа итәрі алашағы турында фараз білдіре. Хәзір реформашылар білән кәдімшілер арасында фикір айырмалықлары арта бара. Бұ айырым әлбәтті рухи башлық орнына кімнің сайлануы мәселесінде де зур тәсір итәшәк. Чүнкі реформашылар білән кәдімшілер тегіз санда сайланған. Күзәтушілер Иранда оппозиция тарафын яклаушылар арасында иң мөһим исем элекке президентлардан Али Әкбәр. Рафсанджани булуын алға сүре. Рафсанджани тарафтарлары сүзләренә караганда хәзер илнең югары идари үзәгендә җитди фикер айырмалыклары күренә. Рухи башлык 86 әгъзадан торган югары мәҗлес тарафыннан сайлана һәм анда реформашылар белән кадимшиләр катнаша. Кадимшиләр Әхмәди Нәҗатны яклаган рухи башлыкның улы Мүҗтәба Хәменеи белән якын мөнәсәбәттә тора. Иранның ішкі саясатындағы соңғы өзгерістер турында Вашингтондағы Иран білгіші Али Әл-Фани бұлай деп білдіре.
There are some rumors of Ayatollah Khamenei secretly trying to
Ayatollah Khamenei яшерен рәвештә үз урынына улы Мүҗтәбаны әзерле дигән гайбәтләр бар. Бу хакта 2005 ел сайлауыннан соң еш ишетелә башлаган иде. Моны башта президентлыкка намзәт Мәһди Карруви алга сөргән иде, ди ул.
Especially expressed by then presidential candidate Mehdi Karubi.
Ләкин Әл-Фани үз сүзләренә үстәп, бу гайбәтләрнең асылын аңлар өчен ышанычлы шыганаклар булмавында әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Татарстанда 1 июль көнне тәмамланган балалар SMS акциясендә 19 миллион сум акча җыелган. Бер айлык узган без булдырабыз хәйрия чарасында 100 миллионнан артык акча тупланган иде. Бу хәйрия чаралары турында тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Альбом белән бергә хәбәршеләргә яңа чыга башлаган Татарстан журналының 2нче саны да таратылды. Ул да өлешчә хәйрия темасына багышланган. Альбомның да журналның да тышлыгында вак-вак итеп хәйрия акциясендә катнашкан балалар һәм 1нче канал йолдызлары сурәте төшерелгән. Исеме Территория любви, ягъни мәхәббәт төбәге диелгән. Президент киңәшчесе Татьяна Ларионова сүзләренчә, Татарстан бу исемне йөртергә лаеклы.
Татарстан территория любви. Мне кажется, все со мной согласятся, что
Татарстан мәхәббәт төбәге. Бүген татарстанлылар да, читилдә яшәүчеләр дә республиканы шулай күзаллый. Чөнки биредә балаларның хыяллары чынга аша. Аларга яхшылык, җылылык һәм мәхәббәт өләшелә, диде ул.
И исполнение очень многих детских желаний.
Ларион сүзләренчә, Татарстанны бүген хәйриячелек мәркәзе дип атарга була. Татарстан журналы китергән мәгълүмат моны тагын бер кат исбатлый. Биредә язылганнарга караганда 2007 елда республикада 28 миллионга якын хәйрия акчасы җыелган. Помогите ребенку 8 миллион сум, спасите жизнь Богдана 12 миллион сум, помогите собрать в школу акцияләреннән 7 миллион сум җыелган. 2008 елда исә второе дыхание, даруй кровь, спасай жизнь, мир войдет в мой дом, Южная Осетия хәйрия чараларыннан 76 миллионга якын акча җыелган. Быел уздырылган «Мы можем, без булдырабыз» акциясе нәтиҗәсендә исә 100 миллион артык акча тупланган. Аларның 67 миллионы муниципаль берәмлекләрдән, 14 миллионы төрле ширкәтләрдән Акбарс созидание хисабына күчерелгән. Калганы СМС акциясе нәтиҗәсендә җыелган. Республика җитәкчелеге 2 ел эчендә ел хәйриячесе бәйгесендә катнашучылар тарафыннан республиканың социаль мәсьәләләрен чишүгә 5 миллиард ярым сум акча бирүләре турында да горурланып искә ала. Матбугат очрашуында Татьяна Ларионова 1 июньдә тәмамланган балалар СМС акциясе нәтиҗәләре белән дә таныштырды.
Вообще мы ожидаем где-то порядка 19 миллионов по СМС.
Әлеге акция кысаларында барлыгы 625 мең СМС килгән. Әлеге чаралардан без 19 миллион сум акча җыелыр дип көтәбез. Бу акчаларның 7 миллионы инде безнең кулда. Калганнарын кәрәзле элемтә челтәре операторлары акция тәмамланганнан соң бирәчәк, ди Ларионова.
По окончанию проекта.
Җыелышта Татарстан журналы турында күп сөйләнсә дә, очрашуда әлеге мәгълүмат чарасының яңа редакциясеннән беркем дә юк иде. Татарстан җәмәгатьчелегенә яңа төркем әлдә тулысынча таныш түгел. Журналның яңа санының күп өлеше хәйрия темасына багышланган. Ларионова сүзләренчә, бу бик әйбәт. Әмма шушы ук журналның соңгы битләрендә укучылар Рафаэль Мостафинның «Ватанга хыянәтче әллә милләт атасымы» дигән язмасын да күрергә була. Бирде автор бу сорауны Азатлык радиосының татар башкорт бүлегенә нигез салучы Гариф Солтанга карата куя, әмма монысы башка кыйса.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Шишмә районында ял көнне мөселманнар җыены үтәчәк. Җирле мөселманнар өчен үзенә күрә бер хаҗ урыны саналган бу якларда Башкортстан җирләрендә ислам динен тараткан дип саналган имам Хөсәйнбек мавзолее урнашкан. Җыен инде менә 6нчы тапкыр үтәчәк. Килгән мөселманнар имамнар вәгазьләрен тыңлый, аралаша Коръән уку бәйгесен күзәтә, мавзолеены зиярат кыла. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт театры яңалыклары сәхнә әһелләре сезонны тәмамлап көзгә кадәр таралыша. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан мәдәният учаклары һәм театрлар бер-бер артлы быелгы иҗат мизгелләрен яба. Республиканың кайбер театрлары май азагында ук үз сәхнәләрендәге бу сезон чыгышларын тәмамлады. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры да узган атна азагы ачык һавадагы концерт белән быелгы иҗат мизгелен япты. Гафури театры өчен бу ел аеруча истәлекле. Шушы ел азагында зур мәдәни чаралар белән үзенең 90 еллык юбилеен билгели данлыклы театр. Һәр вакыттагыча төрле төбәкләргә җәйге иҗат сәфәрләре дә көтелә. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры да үз сәхнәсендә июнь аенда да тамашачылар хозурында калды. Әле татар театры яңа премьерын әзерләп бетте. Александр Островский әсәренең нигезендә соңлаган Бәхет исемле спектакльне 3-4 июль көннәрендә үз тамашачыларына тәкъдим итә нурлылар. Ә 5 июльдән театр коллективы җәйге ялларга торала. Быелгы иҗат мизгилебездә бик уңышлы булды. Яңа премьераларыбызга халык залларын тутырып бирде, диде Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә театрның баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин.
Быелда без шатланырлык урыннарыбыз бар. Аның беренчесе әлбәттә үзеңне һәр вакытта да инде театр язмышын кеше язмышы белән чагыштырам. Ни өчен дигәндә, менә быелгысы елдаш 17-нче театр мизгелен тәмамлыйбыз. 8-нче яшка чыгабыз. Безнең өчен бик тә мөһим. Мөһим дата. Үткән елны шатландыргыч атаган нәрсә ки, барыбыз да исән-саубыз. Театр ниндидер югалтулар кичермәде. Һәм шуны сәйләсем килә, без инде үзебезнең татар башкорт драматургиясендә генә чикләнеп калмадык, чит ил драматурглары белән дә кызыксынабыз. Мен уйлыйм, менә бүгенгесе очрашуда тамашачының кызыклы булыр дип уйлыйм. Гомумән, аның бүгенгесен генә карарга кирәкмидер. Киләсе елга да бик матур планнарыбыз бар. Яңа әсәрләргә, әлбәттә, бу әсәрләр арасында инде татар башкорт драматургиясе өстенлек алыр дип уйлыйбыз. Һәм безнең өчен шатлык булам. Менә ял итеп эшкә чыгу белән Муса Кәримнең «Киш китабын» дигән әсәрен тергезәбез. Бу инде яңа вариант, тергезү генә түгел, ул яңа спектакль булып, тамашачыларга матур бер күренеш булыр дип уйлыйм. Менә шундый хәлләр, елыбыз матур булды, тагы да шатлыклы. Һәр вакыттагыча тамашачылар зулы, залы тулы булды. Менә аның иң шатлыклы, иң эшебезне билдәләгән әйбер шушы дип уйлыйм мин.
Уфа Нур Татар Дәүләт театрының баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин булды. Башкортстанның Шишмә районында мусульманнарның елда оештырылучы зур җыены бу атна загында якшәмбе көнне үтәчәк. Биредә менә 6 ел инде борынгы һәйкәлләр һәм Хөсәен Бәк мавзолей сакланган төбәктә бик күп дин кардәшләр катнашлыгында зур җыен оештырыла. Сираттагы шушы җыенга да республиканың төрле районнарыннан һәм күрше төбәкләрдән 1000-гә якын мусульман килер дип көтелә. Кунаклар арасында дин әһелләре генә түгел, танылган галимнәр дә, милли оешмалар вәкилләре дә була. Алар күренекле галим һәм мәгърифәтче, әлеге Башкортстан җирләрендәге беренче имам Хаҗи Хөсәенбек истәлеген хөрмәтләп төрле чаралар уздырачак. Барлык чараларда баш мөфти Шәйхелислам Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендә оештырыла. Шушындый беренче җыен 2004 елда үткән иде. Шуннан соң бу күмәк чара ел саен оештырыла башлады. Онда Башкортстаннан гына түгел, ә башка күрше төбәкләрдән дә мөэмин мусульманнар җыела. Алар мөфти һәм имамнарның вәгазьләрен тыңлый, мәдәни чараларда Коръән укучылар бәйгесендә катнаша. Изге җиргә хаҗ кылуга әйләнде хәзер бу төбәк. Шуңа да аны Башкортстанның Мәккәсе дип атыйлар. Шишмә районы имам мөхтәсибе Мәүлетдин хәзрәт Мөстәҗәп әйтүенчә, быелгы җыенның программасы да бай булмакчы. Иң тәүдә бирегә килүчеләр алдында Шишмә районы имамнары тирән эчтәлекле вәгазьләр сөйләячәк, ди ул. Аннан мөэмин мөселманнар бергәләп намаз укый, Коръән уку һәм ислам нигезләре буенча оештырылачак бәйгедә әлеге җыенның иң тантаналы чараларының берсе булыр мөгаен. Җыен барышында бирегә килгән барлык мөселманнар Ак зират дип аталган зиратта урнашкан Хаҗи Хөсәен Бәк мавзолеена сәяхәт кыла һәм анда догалар укыячак, ди хәзрәт. Күренекле имам һәм мәгърифәтче Хөсәен Бәк әлеге Башкортстан җирләренә Бухарадан 14-нче гасырда ук килгән һәм биредә ислам динен таратуга зур өлеш керткән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскида ватанга онт китергән яш татар һәм башкорт хәрбиләре тормышларыннан канәгать, туганнары белән теләгән кадәр аралаша һәм милләттәшләре белән бергә хезмәт итә. Булар хакында алар безнең хәбәрчебезгә сөйләп бирде. Хәрби бүлектә православ һәм мөселман дин әһелләре дә булып киткән. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Разалия Сайганова.
Хәзер яз көне хәрби хезмәткә алынган солдатларның присягы, ант бирү вакытлары бара. Узган ял көнне мондый тантана Омскиның 83008 санлы тимер юллар хәрбиләре бүлегендә булып узды. Ә татар башкорт егетләре хезмәт итүче кайбер хәрби бүлекләр белән Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте арасында элемтәләр күптән урнашкан һәм бу хакта азатлык тыңлаучыларына да җиткергән идек. Мәгълүм булганча, әлеге хәрби бүлектә быелгы язда 45 яш солдат Татарстан Республикасыннан ал Шунлыктан, әлбәттә, мөхтәрият активы ант беру тантанасына катнашуны зарур дип санады. Мөхтәрият активы белән бергә ант беру тантанасына яш мулла Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов та барды. Штаб башлыгы майор Мудрук сүзләренчә, бу көнне 83008 хәрби бүлектә 221 яш солдат присяга кабул иткән.
Я начальник штаба войска части майор Мудрук. Сегодня примет 121 человек присягу.
Аларның 16-сы мөселман өмәтеннән иде. Яш солдатларны тәбрикләп шәһәр хакимияте хезмәткәрләре, православие һәм мөселман диннәре әһелләре, Омск иҗтимагый оешмасы солдат ата-аналары берлеге һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисләре һәм башкалар чыгыш ясады. Шунысы да күркәм булды. Омск тары епархиясе вәкиле Георгий Атакай һәм Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов солдатларга вәгаз сөйләделәр, үгет нәсихәт бирделәр. Соңыннан солдат ата-аналары берлеге рәисе Любовова тырышлыгы белән әзерләнгән чәй өстәле артында мөселман өмәтеннән булган солдатлар белән оралашу мөмкинлеге дә булды. Татар егетләренә бирелгән беренче сорау солдатларның үзара нинди мәгамәләдә булулары, командалыкның аларга булган карашы турында булды. Әлегенә присяга кабул иткән татар егетләре Раил һәм Руслан да, башкорт егете Владик та инде хәрби хезмәткә өйрәнүләре, татар башкортларының үзара ярдәмләшеп торулары хакында сөйләделәр.
Башкортстаннан Гафурский район, беренче дальний Востокка җибәрергә ишәм, да Омскка җибәрделәр. Менә 28-нче көн уже, да. Ну, отношения ребят, весь условия да ребят. Өйрәндерде уже.
Бердем уже әбәлдән малайлар чыгып бетмәй эскалага киттеләр, мин бердем мәдә бел яҗды бугай. Монда татар башкорттар бар. Минең райондан бер малай бар тоже, Махмут авылыннан. Бергә һөйләшеп, бергә йөрибез, бер-беребезгә һөйләп, немецтәргә
Нормально, все хорошо здесь. Часть нормальная, кормят хорошо. Ребята старослужащие нормальные.
Харби бүлеккә килеп җитүгә ал капкада безне елмаеп каршылаучы һәм озатып калучы егет Алмаз Нуретдинов та Татарстанның баш каласы Казаннан булып чыкты. Ул биредә инде 8 ай хезмәт итә икән.
Мин монда 8 ноябрьдә килдем. 1-2 айдан мин бөтен малайларны дуслаштым. Бөтенбез дуслар, бөтенбезгә булышабыз. Бөтен нәрсә әйбәт инде ха. Казаннан без 7 кеше, Татарстаннан 45 кеше.
Татарлар белән аралашып сөйләшү мөмкинлекләре бармы?
Бар. Без монда бөтен кеше сөйләшәбез, чыгабыз урамга, күрешәбез.
Татарча сөйләшәбез. Татар
инде бераз орлыкта өчен татар белән сөйләшергә. Беркем юк дип әйтмәй бит инде. Татарча сөйләшмә дип беркем. Әйбәт монда, комбат та әйбәт, зам комбат та. Аңлыйлар безне. Булышалар, җайсызлыклар булса, килегез ди, булышарбыз ди. Та игәдә шартлар та була, монда телефоннарын беркем алмый. Телефон ашалар алышабыз инде.
Ә телефон, мобильный телефон тотып буламы?
Тотып була инде. Аның өчен үз вакыты бар. Киләсенә старшина. Минем га телефон кирәк дип сиңа бирәләр дә, син сөйләшәсен. Орлыклар юк.
Үзегез тотмыйсын бирәләр.
И аның чөнки ватыла ул нитә җигергәндә.
Менә шундый мәгънәле чара булды Омскиның 83008 хәрби бүлегендә. Алдагы якшәмбедә шундый ук ант бирү тантанасы Омскиның 242-нче хәрби өйрәнүләр бүлегендә булачак. Инде хәбәр иткәнебезчә, бу бүлек белән дә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тыгыз бәйләнештә тора. Булачак тантанада да шәһәр мөхтәриятының вәкилләре һәм имам Закир хәзрәт катнашачаклар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына күзәтүне без шимбә көнне ясарбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 4 июль шимбә көнне Азатлыкта Төркиядән атналык күзәтүдә булачак. Икътисад шактый төшсә дә, алга таба үсеш күренә ди ил җитәкчеләре. Сембер мөселманнары тарихи мәчетсез калды. Аның бинасы эшмәкәргә күчте. Читтәге милләттәшләр Татарстандагы туганнарын эзләп тапкан. Мөхаҗирләрнең хәле авыр булып чыкты. Төпмине тапшыруның Шираттагы чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Һәм шимбә көнне Уяндык авылы үзенең 80 еллыгын шактый яңарып каршы алды. Бу хакта сөйләрбез. Сафиннар гаиләсе авылдышларын шакка торуна дәвам итә. Булар хакында Азатлыкта 4 июль шимбә көнне тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 136-нчы хадискә тукталабыз. Бу хадис хатыннарны хөрмәт итү турында. Башта хадисның гарәпчәсе: Хайрукум, хайрукум ли әхлихи, ва ана хайрукум ли әхли. Тәрҗемәсе: Сезнең хайрлыгыз үз әһеленә хайрлы булганыгыздыр. Мин дә әһеленә хайр кылучылар җөмләсендәмен. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Әһел сүзе хатыннарны ва бүтән якыннарны үз ичинә алса да, бу хадистәге әһел сүзеннән моратның тик хатыннар гына булуы аңлашыладыр. Ирләрнең үзләреннән куәтле ва тәдбирле булулары сәбәбеннән хатыннар үзләрен ирләр өчен яратылган мәхлуклар дип ышаналар. Ва алар тарафыннан нинди генә җафа күрсәләр дә, каршы торырга хаклары юк дип уйлыйлар. Бу хәл бүтән дөнья халкында эшбу рәвештә гомуми иде. Ислам дине килеп, Коръәндәге Бакара сурәсенең 228-нче аяты һәм Ниса сурәсенең 38-нче аяты кебек аятлары белән бу ышанычны юкка чыгарды. Хатыннар өстләрендә ирләрнең хаклары булган кебек, ирләр өстендә хатыннарның да хаклары бар. Ирләрнең өстенлекләре кайбер сыйфатларда гына дип, ирләрнең хакларын чикләде. Әгәр дә ир белән хатын Коръән шәриф өйрәткән рәвештә үз хакларын үзләре белсәләр ва шуңа күрә гамәл итсәләр, тормышлары әлбәттә хуш булачак ва дөнья сәфәренә бер-беренә ярдәмче булып дәвам итәчәкләрдер. Хатыннарны хөрмәтсез тоту ва аларны үзенә иптәш итмәүдә дөнья тереклегенең бер ләззәте дә булачак түгел. Бу рәвештә дөнья көтүдән яхшы гаилә хасил булмас. Алла илчесе Расулулла хәзрәтләре өммәте өчен шундый тормыштан курка ва шул рәвештә дөнья көтүдән саклану хакында насихәтләр кыладыр. Монда әйтелгән хадис исә шул насихәтләрнең берседер. Язучылардан бер зат ислам гаиләләре белән Франк, ягъни Европа гаиләләре арасында чагыштырма ясап, эшбу мәгънәдә бер сүз сөйли. Франкларның югары сыйныфларына гына карагыз. Хакыйки гаиләнең ничек яшәгәнлеген күреп, хайран калырсыз. Франклардагы гаилә тормышының без мусульманнарда әсәре генә дә юк. Франкларда гаиләнең кешеләре арасында мәхәббәт ва катышу ва бер-бере өчен җан бирергә әзер тору гади эшләрдәндер. Ашаган сәгатьләрендә өйләренә барып керсәгез, иң түрдә ата ва аның янында ана утырып, боларның тирәсен гаилә агзалары түгәрәкләп урап алганлыкларын күрерсез. Берсе сөйли, башкалар тыңлап торалар. Олылар сөйли, кешеләр файдаланалар. Ата исә һәм мәҗлесне, һәм сүз тәртипләрен идара кыла. Ялгыш сүзләрне төзәтә. Җитмәгән җирләрне җитештерә. Аңлашылмый калган урыннарда аңлатма бирә. Нинди күркәм мәҗлес. Кызганыч ки, без мусульманнар боларның безнең өчен кирәге булмаган модаларына ияргәнебез ва кием калыбы булып йөрүне үстенлек санаганыбыз хәлдә иң яхшы булган шушы гадәтләренә ияра алмыйбыз. Без үз динебезнең кагыйдәләренә күрә гаилә арасында берлек ва мәхәббәт орлыгы чәче турысында алар төсле булырга тиешле идек. Әгәр дә аларга иярергә гарләнсәк, ул вакытта пәйгамбәребезнең сезнең хәерлегез хатыннарыгыз өчен хәерле булганларыгыздыр дигән сүзеннән гыйбрат алырга тиешле идек. Бездә күп ирләр бар. Ürmekiş avı kadar gine kıymeti bulmagan nerseler için üzlerine hizmet ite torgan hatınların tügeler. Balaların kıynılar. Şuşu vakit hatınlara birer süz kıstırsalar, olarga tik tururga buyurup, zikirip kışkıralar. Ve küp vakit bir ikine birip de koyalar. Mıntıga ile de nindi rahat ve nindi bereket bulsun. Üşbu hadisi şerif münasebeti bilen ikinci bir yazıcı bulaydı. Hatınlarga şefkatli, merhametli ve itibarlı bulu turusunda Napolyon kanunlarında bir gine maddede yoktur. Napolyon kanunlarında gına tügil, hatta bugünkü Avrupa kanunlarında da hadisler derecesinde hatınlarını yukarı kütergen bir kanun maddesi tabu kıyın. Halbuki hadisler Garepler arasında tügil, belki bütün dünyada hatınlar her haklardan mahrum bulgan bir vakıtta eğitilgen idi. Bu zamanda garepler hatta kızların tırı hallerince kabirlerge kümeler idi. Ve şul zamanının in medeni kavimleri bulgan Grekler ve İranlılar karşında hatınlarının urunları esirlikten ibaret idi. Riza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Sizning hayırlıgız, hatınlarınız için hayırlı bolganlarınızdır diyen hadisine ene şunti anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı.
Ozatlık tapşuruları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. +7 960 055 17 29 +7 960 055 17 29 Ozodlikdan ayrılmağız.
Bizni tinglağız, oqığız, yazığız, qorağız. İnternetdagi adresimiz ozodlik.org. Bugünkü topshiruvimiz tamam, hurmatli tinglovchilar. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.